Takže už tretiu nedeľu pôstneho času sa spoločne stretávame v našom pôstnom putovaní a vnímame nedeľnejšie čítania. Ako sme minulú nedeľu spomínali, tie čítania z všetných dní sú skôr tak zamerané, alebo my ich používame na to konkrétne pôstne naše konanie. Tie konkrétne prejavy pôstu, alebo tie konkrétne veci, ktorých sa treba dotknúť, očistiť, uzdraviť, obnoviť, hriechov sa zbaviť, alebo svoj život dobrom naplniť. No a tie nedeľňajšie trošku tak komplexnejšie nazerajú na našu pôstnu cestu, aby sme k Veľkej noci prišli ako ľudia vzkriesení, obnovení, ako tí, ktorí túžia z Kristovho zmrtvých stania aj svoj život Božím evanjeliom naplniť. Po minulé dve nedele sme trošku aplikovali novú zmluvu. Tá obnova zmluvy v nás. No a túto nedeľu by som rád využil dnešné čítania na vnímanie takých dvoch napomenutí a zároveň pozvania, ktoré Pán skrze cirkev nám dáva. To prvé napomenutie súvisí s prvým listom svätého apoštola Pavla Korinťanom, s tým, čo sme počuli v druhom čítaní. Ak teda o tomto prvom liste hovoríme, neide o žiaden tematický list ako niektoré iné listy, kde sa Pavol dotýka cirkvi ako takej, vykupiteľskej obety Ježiša Krista, božstva, človečenstva Ježiša, ospravedlenia skrze vieru a tak ďalej, ale ide o list prakticky, kde Pavol na jednej strane odpovedá na otázky, ktoré z tohto korinského spoločenstva vzišli. To je tá druhá polovica listu a tá prvá reaguje na konkrétne problémy, ktoré oni mali. Jednoducho to evanjelium, ktoré prijali, na drobné malo byť rozmenené a žité vo všednosti v každodennom živote. A tam teda problémy prichádzajú, ale zároveň i otázky, ako to vyzerá, ak som Krista uveril a svoj život pre Boha otvoril a chcem podľa evanjelia svoju každodennú všednosť skutkami Božími aj naplniť. To dnešné druhé čítanie nás môže pozvať k tomu, aby sme si uvedomili, že naša spása závisí od každého jedného z nás. Znova rozlišujem vykúpenie a spás. Máme účasť na vykupiteľskej obete Ježiša Krista, skrze vieru a znovuzrodenie z ducha máme účasť na vykúpení. To znamená hriechov odpustení, duchom svätým posvetení, na pečati ducha, na spoločenstve Boha, na novej zmluve. Ale či sa vykúpenie spásou stane, teda či ovocím toho bude naše skriesenie z mŕtvych a oslávenie, zbožtenie, to bytostné naplnenie, to už je aj o tej našej odpovedi, ako narábame s tým darom Božím, ktorý sme do života prijali. Veľmi pozýva Pavol k tomu, aby i prví kresťania v Korinte s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali. A používa predobraz starého zákona. To bolo 1200 rokov pred Kristom v čase, keď Izrael zakúsil ten centrálny zážitok. Boli vyslobodení z egyptského zajatia, baránka obetovali, anjel smrti prechádzal, boli uchránení, vyšli z egyptskej krajiny, z otročenia, z genocídy, keď chlapci narodení mali byť zabíjani, prešli cez Červené more, zakúsili Boha slobody, keď faraóna na hlavu porazil a týchto ľudí zachránil a slobodu im dal. Teda boli potom niečom, čo je predobrazom nášho vykúpenia, toho, ako nás Kristus oslobodil a nový život nám dal. A potom boli pozvaní, aby do zasľúbenej zeme kráčali a v tejto zemi, aby zakúsili Boha, ktorý im požehnanie prináša a ktorý ich chce naplniť. To, čo je predobrazom daru večného života, prechod cez Jordán, prechod cez smrť, aby sme do večného života vstúpili. A tu sa hovorí o väčšine týchto ľudí. Mali obriezku? Mali. Slobodnými sa stali. Faraón bol mŕtvy. Ale oni predsa ako ľudia zlyhávali. Nezvládli to. Hej? To reptanie voči Bohu, tá revolta voči Bohu a tak ďalej. Chceme to podľa seba spraviť a to náročné, čo nás k nebu vedie, to odmietame nejakým spôsobom realizovať alebo rozvíjať. Teda i napriek tomu, že zo strany Boha všetko im bolo dané, aby do tej zasľúbenej zeme vstúpili, aby tú slobodu si užili, tak oni zlyhali. Nedokázali vytrvať. A ten dar Boží zúročiť a tým novým životom podľa viery a podľa tóry aj naplniť. Takže to prvé napomenutie z tohto druhého čítania sa dotýka nášho života. Sme pokrstení? Účasť na Kristovi máme? Máme účasť na Kristovom vykúpení? Na každého z nás bolo myslené na tom dreve kríža, keď Ježiš zomieral. Za každého z nás sa tam tá krv liala. Hriech každého z nás Kristov kríž obťažoval. A za všetkých nás to bolo prinesené. Všetci účasť sme na tom prijali. Od Boha ten dar Boží, účasť na vykúpení, na tom prechode z Červené more, na tom zachránení, to všetko sme všetci prijali. Teraz ide o to, čo s tým robíme. Naozaj žijeme tak, že k tej zasnúbenej zemi kráčame? Že náš život je vo vzťahu voči Bohu plný bázne a živej viery, ktorá je na drobné rozmenená a na konkrétne skutky sa mení? Alebo je to reptanie na tej púšti, obraznej púšti života, kde proti Bohu sa postavíme, blížnemu blížime, podľa prikázaní nekonáme, dobre zanedbáme. Teda to, že máme účasť na Kristovi, neznamená, že aj do tej zasnúbenej zeme sa dostaneme. Že to bude o spáse našej. A že už tu a teraz na zemi tú skúsenosť Boha, ktorý pri nás stojí, ktorý z tej duchovnej skaly skrze Mojžiša vodu nám živého ducha dá, tá mana príde z Eucharistie sýtený a naozaj duchovne povznesený, naplnený, že dokážeme týmto životom kráčať. Toto pozvanie, to volanie, v pustom čase nám dané, ak teda tou cestou Božou kráčame, či naozaj je to cesta, kde ponajprv k spáse smerujeme a zároveň svoj život vo vzťahu voči Bohu a blížnym napláňame. Môžeme tu vidieť aj druhú rovinu tohto napomenutia, a to je napomenutie moderného sveta. Kráčame ako ľudia v konkrétnej dobe. Ľudia, ktorí vo viere majú kráčať v tej dnešnej modernej dobe, a tu sa človek pýta, do akej miery i týmto svetom kráčame, a to Božie na reálny život tejto spoločnosti aj premieňame. Lebo my si môžeme povedať, Pane Bože, sorry, ale však teda dobre máme účasť na Tvojom vykúpení, avšak táto spoločnosť trošku už iné pravidlá má. Sme ďalej, iné hodnoty vyznávame, to Tvoje povieme, to bolo dobové, to teraz nám netreba. My máme tak pevné základy postavené na sociálnom systéme, na určitých pravidlách, na demokracii, na tom či onom, my Teba k tomu nepotrebujeme. A tam človek dostáva to napomenutie od Pána, ak ja odpílim Boha, ak bez svojej viery budem kráčať, ak rezignujem na hodnoty, ktoré Boh do človeka vložil, sme na Boží obraz stvorení a tie hodnoty sa ozývajú v prirodzenom zákone, na čom je zdravá spoločnosť postavená, táto spoločnosť sa bude rozvracať. A akokoľvek si povieme, že Boha na to nepotrebujeme, aby sme si obrazne to nebo na zemi vybudovali a tú spoločnosť rozvíjali a dobre sa tu mali, tak to nebude požehnané a budeme zlyhávať. Poďme na to druhé napomenutie z dnešného evanjelia. Ježiš používa to, čo mu hovoria o tých ľuďoch z Jeruzalema, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí, tie konkrétne zbory, ktoré tam boli, alebo tí, ktorí boli obeťami tej zrútenej veže, Siloé, hej, používa práve túto zvesť na to, aby hovoril o duchovnom živote. O spáse alebo o zatratení. Nerieši to, že toto by malo byť to, že sú pred Bohom hriešni a Boh ich takto potrestal. Nie. Dôležité je to, do akej miery v tom okamihu smrti sme pre Boha pripravení. Sme pripravení? Sme zreli? Keby obrazne povedané ten anjel smrti tejto chvíľke týmto kostolom prechádzal, každý z nás kosený k zemi, keby padal. Naozaj sme v takom stave, že sa môžeme pred Boha postaviť a i napriek našej vlastnej krehkosti a hriešnosti, to je každý jeden z nás taký je, to je realita, jednoducho dúfať Božie milosrdenstvo a oprávne tú nádej mať, že budeme spasení. Alebo skôr je to ten taký duchovný stres, Pane Bože, no teda neviem. Alebo skôr tá palica nad sebou zlomená a človek, ktorý rezignuje a povie, tak to teda nie, to sa ma netýka. To nebo bude pre mňa zatvorené. A ruka v ruke s tým, aj nie len ten okamih mojej smrti a keď sa postavím pred Božiu tvár, ale aj tu reálny život na zemi, keď naplňam, do akej miery som pre Boha otvorený, aby môj život bol požehnaný, Bohom naplnený a aby som ja dokázal to Božie konať a kráčať. Teda je to skôr to niečo, v čom človek i tým krížom navštívený, tak, že sa zrúti, ale nádej Boha má, ktorý tých, čo pozostali, posilní, tých, čo zosnuli do nebeskej slávy, privedie a oslávi. A na strane druhej, som ten Galilejčan, ktorý takú zboru krvavú spraví, že moja krv sa mieša s krvou mojich obetí. a neprávosťou cesty kráčam? Alebo sa snažím dobrý život žiť a to Božie na konkrétne skutky premeniť? A teda to, že byť pripravený pre nebo, znamená byť schopný v akejkoľvek chvíľke svojho života tu na zemi žiť podľa Božieho slova a to Božie aj napáňať. Máme teda tieto dve napomenutia alebo provokácie, ktoré sa nám do pôstneho času dávajú a k tomu jedno pozvanie. A čo len trošku, človek si z jedného, z druhého napomenutia niečo zoberie za svoje, možno i tomu vďaka tomu pôstnemu času, ktorý prežíva, tak môže rozmýšľať nad tým, k čomu každého z nás to dnešné prvé čítanie pozýva. Pozor, nechcem hovoriť sensus literalis, teda ten literálny zmysel, ktorý hovorí o priamo tom konkrétnom dejinom úseku spásy, keď Boh takýmto spôsobom povoláva Mojžiša do služby vyslobodenia Izraela z egyptského zajatia. Sensus plenior, ten hlbší zmysel, ten duchovný, ktorý sa dotýka každého z nás. I my sme tí, ktorí ženieme stádo na púšti. Spomenutá púšť, ten obraz pozemského života tu na zemi, to stádo, ktoré ženieme, to je náš biznis a náš životorý konán. Či je to nejaká počítačová veda, či je to nejaké vyučovanie, či je to práca pri stroji, pri sústruhu, nech je to čokoľvek, kdekoľvek, v reálnom, politickom, spoločenskom, osobnom živote. Ženieme tie stádo toho púšťou, hej, kráčame tu na zemi. A i my, keď takýmto spôsobom kráčame ako veriaci, občas sa dotkneme toho vrchu hore. Teda rôznych aspektov našej viery, skrze cirkev prežívaných. No a tam sa nám môže zjaviť Pánov anjel v plameni ohňa. Strávajúci oheň. Jednoducho, to je to niečo, čo môže aj mňa upútať, keď sa človek nad tým napomenutím zamyslí a si uvedomí, hop, niečo v mojom živote nie je správne. Nekráčam naplno tak, ako by som mohol a mal. V mojom živote chýba to Božie požehnanie, alebo ovocie viery nie je vidieť, alebo v niečom vo svojich vzťahoch, alebo v živote v reálnom, vo vzťahu voči Bohu, voči blížnym, v tomto svete zlyháva. Niečo nie je tak, ako by malo byť. A tam vlastne človek postupne vníma, áno, keď som s niečím konfrontovaný, s niekým konfrontovaný, ten horiaci ker, ktorý nejakým spôsobom z toho Božieho vrchu aj mňa pozýva. Na zamyslenie a na hľadanie cesty, čo s tým môžem spraviť. No a tu ide teraz o mňa. Poviem tak, no dobre, tak nie je to OK, ale však jedeme dál. Budeme takí, ktorí áno, viem, že to niečo je nezlepravné v môjom živote, ale že ja už iný nebudem. Alebo mám možnosť vystúpiť a kráčať na ten Boží vrch hore. To je ten pôstny čas, ktorý zúročíme a našu modlitbu, askézu a skutky kresťanskej lásky použijeme na to, aby sme na ten Boží vrch kráčali. To znamená, aby sme sa k Bohu priblížili, našich hriechov slabostí vystúpili, aby sme sa do Božej prítomnosti postavili. Tu sú dôležité tie sandále, ktoré si vyzujeme. Ak sa pred Boha postavím ako rovný voči rovnému, ktorý si je manažer svojho života, pán svojho života, a teda to chcem ako prediskutovať s Pánom Bohom, veľa toho nezakúsim. Uvidím, fajn, teda niečo duchovné tu je, nejaký ten eker, ktorý nezhára, ale to je tak všetko. Boh rešpektuje, že som vnútorne zatvorený a nechcem. Tie sandále zobuté bázeň a pokoru vyjadrujú. Bázeň ako milujúca úcta, keď človek si uvedomuje svoju vlastnú obmedzenosť, majestát, absolútnosť Boha, ktorý sa ko mne skláňa a dokáže sa dotknúť môjho života a pokora, ktorá ma pre Boha otvára. Rozdiel od pýchy, ktorá ma od Boha oddeluje a odvádza. A až keď takýmto spôsobom i ten pôst na tú bázeň použijeme, že si uvedomujeme v tých napomenutiach, že sme naozaj ľudia krehkí, slabí a sa otvárame pre Pána, túžiac niečo v živote zmeniť, byť oslovený tým horiacim krom, tou víziou toho niečoho lepšieho v našom živote, čo mu nás Pán pozýva, tam môžeme vstúpiť do dialógu s Pánom. Pán, ktorý hovorí do nášho každodenného života. A oslovuje nás po mene. Dôležité, či viem povedať to ad sum, tu som. Hej? Vy teda schopný do toho dialógu vstúpiť a chcieť tú komunikáciu naplniť. No a v tej komunikácii človek zistí, že Boh nás pozýva k niečomu, čo nie je ľahké. Mojžiš utiekol. Potom, ako Egypťana zabil, keď sa svojho krajana zastal, keď pred faraónom utekal, on mal tam svoj flek, tam zachránil dcery madianského kniaza, jednu z nich si za ženu zobral, stádol, pásol tie stáda, niekoľko desaťročí tam prežil, on tam mal svoj biznis rozbehnutý, svoj život zakorenený a tak ďalej. A Boh ho pozýva, aby niečo spravil iné. Aby vystúpil zo seba a šiel do toho Egypta. Toto je tá vec, ktorej sa veľmi, veľmi, veľmi bojím. Máme tie svoje zabehané rámce, v ktorých sa nachádzame, a keď takéto niečo máme spraviť, joj, sorry Bože, ale to nie je ľahké. Žijete zmeniť nejaký vzťah, uzdraviť, obnoviť, nejako niečo sa obetovať pre svojich drahých, alebo čo v tomto svete spraviť dobre a tak ďalej. Niečo sa zastať, proti niečomu sa postaviť, čo nie je ľahké proti prúdu kráčať, byť vysmiatý idobou a tak ďalej, hodnú od Božích sa zastať. Nie je to ľahké. Ale on tomu pozýva, aby človek takéto niečo naplnil. A tam ide o to, že Mojžiš naozaj, inapriek tomu, že sa cíti extrémne, extrémne, extrémne slabý, uverí Bohu, dôveruje Bohu a vo vedomí Božieho prísľubu, že Boh mu bude pri tom pomáhať, áno, má odvahu. Chcem to Božie naplniť, nášho uhla pohľadu, chce niečo v živote zmeniť. Chcem niečom dozrieť alebo postúpiť ďalej. Obnoviť, prehlbiť, uzdraviť a tak ďalej. Hej? No a akým spôsobom toto môže v mojom živote byť hlboké a zároveň i voči bratom a sestrám alebo ľuďom dnešnej doby naplnené? Akým spôsobom to môže byť niečo, čo nielen mne, môj život obnoví, ale aj druhých nejakým spôsobom na to Božie upozorní, alebo ako v tom rozmere môžeš a tých druhých dokonca až zachráni. Z tej genocídy a z toho otroctva v Egypte. Ako to môže pomôcť? Čo im poviem? Kto ma posiela? Eje ašer eje. Ja som, ktorý som. Jahve. Hej? Tetragram Jahve, Jahve, to bolo sväté meno Boha, ktoré Izraeliti nemohli verejne vyslovovať. Nahlas sa hovoril len jeden jediný krát v roku, keď ho hovoril veľkňaz na deň Jom Kippur, deň zmierenia. Keď s krvou obetovaného baránka vstupoval do vlastne svätých a volal Jahve, Jahve, Jahve a tou krvou kropil z ľutovnicu, teda veko archy zmluvy, aby prosil, odprosoval za hriechy, ktoré boli za úplný rok spáchané. Preobraz baránka a baránkovej krvi. Hej? Ale to, čo bolo vo vnútri takto vyjadrené, teda nebolo to navonok povedané, to malo byť prejavené konkrétnymi skutkami. Teda to, čo spraví našu cestu uveriteľnú, našu vieru skutočnú a zároveň náš život vo viere taký, ktorý aj tomuto svetu pomôže a niečo v spoločnosti ako soľ zeme a svetlo sveta aj prinesie, je vtedy, keď je to autentické dielo Božie. Keď teda naozaj to zoberieme nielen ako tú výzvu, že tak musím niečo v mene Boha spraviť, nejakú literu naplniť, ale keď to niečo z hĺbky vnútra konané, čo nás premení a naplní, čo človek dozrie a to Božie aj uskutočňuje v svojom každodennom živote. Takže už len takýto trošku krátky pohľad na tie čítania, ktoré sme dostali a to pozvanie, aby sme naozaj v tej realite každodenného života na tom pracovali. Pôst naozaj má tú úžasnú silu, že v kontexte pôstu dokážeme zrieť i to, v čom naše životy sú nedokonalé, tie deficity, tie slabosti, tie krehkosti, tie problémy, naše osobné, vzťahové, rodinné, spoločenské a tak ďalej. Naozaj máme tú možnosť, aby sme duchovne ten horiaci ker zazreli a aj po ňom túžili, chceli niečo v živote zmeniť. Vďaka pôstu dokážeme vystúpiť na ten vrch Horeb. Pomáha nám to, aby sme tie sandále si vyzuli a bázni pred Bohom sa otvorili v pokore, to Božie prijali. Do dialogu vstúpili. Ak zoberiem aplikáciu toho horiaceho kera z 1. listu Korinťanom, kde to Pavol používa na vyjadrenie očistca, ten stravujúci oheň moc Svätého Ducha, ktorá očistuje vnútro človeka. Boh má moc naozaj nás do tej miery prežialiť a tým ohňom prepáliť, aby to hriešne z nás bolo umenšené a vnútro uzdravené a boli sme zapálení ohňom Svätého Ducha. A až do tej miery to Božie bolo znútornené, to Božie meno v nás, že dokážeme ísť tam a k tomu, kde nás Boh posiela, niečo v živote zmeniť, o Bohu svedčiť a v Jeho mene dobro aj konať. Už skúsme teda i my sláviť sväté tajomstvá a prosiť Pána, aby nám naše pôstne putovanie podobným spôsobom požehnal. Amen.